bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Avem deosebită plăcere ca să avem din nou invitat în studioul nostru pe doamna profesoară Ileana Mateescu, actualmente de aici din Turnul Severin, profesoară la Școala Generală numărul 6. Doamna profesoară ne-a promis în urmă cu aproape 2 luni, prin martie, că vom relua din nou din amintirile sale de copil la vremea aceea din Bărăgan și cum i-a fost marcată copilăria și după aceea tinerețea de ani petrecuți în deportarea din timpul regimului comunist, pe care o parte din cei mai de frunte și cei mai harnici locuitori ai județului nostru și nu numai la noi, și din Timiș, din Cara Severin și chiar din Dolj, pare mi se? Din Dolj nu.
Doar 3 județe.
3 județe până la granița cu
Iugoslavia.
Bine ați venit, doamna profesoară, și ne bucurăm că ați găsit timp așa prin programul dumneavoastră de ore la școală să mai veniți să poposiți. Scriind acum pagini de istorie, de amintiri care sunt gustate, să știți, de ascultătorii noștri. Vă mulțumim încă o dată și am vrea să ne spuneți, să reluăm pentru cei care n-au ascultat emisiunea la vremea aceea, câteva date despre dumneavoastră. Sunteți deloc născută în ce localitate?
M-am născut în satul Gârdoaia din comuna Florești, aflat la aproximativ 30 de kilometri de Drobeta Turnu Severin.
Da, părinții mei erau,
nu erau
oameni bogați, așa?
Nu erau chiar atât de bogați. Aș putea spune că așa de mijloc. Tatăl meu fusese pe front, în loc de 3 ani cât trebuia să facă atunci armata, a făcut 7, pentru că la data eliberării din armată a început războiul și a trebuit să meargă pe frontul de est, apoi pe frontul de vest. S-a întors acasă după...
Deci a fost în Rusia și a văzut acolo...
Văzuse comunismul acolo.
Comunismul acasă eram... la el acolo.
Da, da, da. Era în cunoștință de cauză despre...
Probabil că a mai vorbit și el așa puțin când a
să
venit
că nu cred că... nu.
Văzute pe acolo și...
Nu, tatăl meu n-a făcut politică niciodată. Dar a fost un om ambițios, a reușit să strângă ceva avere și probabil că acest lucru i-a determinat pe comuniștii din localitate să-i treacă.
Da, ei aveau niște norme, să spunem așa, niște principii ale lor, au considerat că trebuie să luați oamenii care erau cei mai înstăriți, cei mai harnici, oameni muncitori. Nici de cum că ar fi avut legături cu sârbii, cu Tito, că unul dintre motivele pentru care i-au luat pe ei, au spus că au legături cu politica capitalistă pe care Tito încerca să o facă. Să...
Nu neapărat. Tito a fost primul lider din țările aflate în zona de influență a Moscovei, care s-a opus politicii lui Stalin. Era singurul dintre conducătorii statelor comuniste care avea studii superioare, deci era un om instruit, un om educat. Un om care știa pe ce se bazează. Poporul sârb l-a îndrăgit în timpul războiului, când a condus luptele de partizani din munții Iugoslaviei, și știa că se poate baza pe poporul său, deci a avut un suport care i-a permis să nu se alinieze la politica lui Stalin. Acesta a fost motivul pentru care între cele două state a izbucnit conflictul și
probabil sistemul comunist a profitat de această neînțelegere între sârbi și puterea de la Moscova ca să facă caz că România ar avea sau anumite persoane de la noi, și special de pe graniță, ar avea legături cu acest sistem.
Comuniștii s-au temut că influența lui Tito
s-ar putea extinde
peste Dunăre și acesta a fost motivul pentru care cele 3 județe de la granița cu Iugoslavia au fost prima dată pedepsite de către comuniști. Deci cele trei județe, Timiș, Caraș, Severin și Mehedințiu, au fost singurele județe ale României în care s-a aplicat această politică a deportărilor. Și victima lor a fost și familia mea.
Și familia dumneavoastră. Și în total cam au fost mai multe persoane din Florești, am mai cunoscut?
Da, nu, din Florești au fost doar 9 familii.
9 familii, dar în alte localități
au fost mai multe,
până la 25, da. Până 30.
Nu, au fost chiar și 40 de familii. Da. Sunt localități mari din care au fost deportate.
Da, spre Gârla la Mare, da, jos, da, care au
de la
fost
câmp,
spre Gruia,
zona de sud a județului.
Da, da, și până aici, și spre chiar Poroina Mare, până la Vânjuleț, în zona aceasta au luat mai mulți. Ne-ați mărturisit în emisiunea trecută despre amintirile dumneavoastră, pruncă fiind, cum v-ați dus cu părinții, prin ce situație ați trecut, că nu era apă, cum aveați grijă de frații dumneavoastră și întâmplări din acestea ale copilăriei. Sigur că am înțeles că a stat mai mult timp și chiar după ce s-a dat decretul de a vă putea întoarce la casa dumneavoastră, familia a mai rămas o perioadă de timp.
Da.
Și ați făcut primii ani de școală acolo, primii ani ai claselor primare.
Da.
Vă amintiți așa ceva de cum v-ați dus și de unde erau învățătorii? Au făcut școală în sat, dacă ne mai puteți relua?
Da, sigur că da. În afară de faptul că cei deportați, care vă spuneam data trecută că au fost lăsați în câmpul gol, de exemplu satul în care am ajuns noi s-a numit Rubla, satul Rubla s-a format într-un câmp cu bumbac. În vara aceea...
Acolo a fost și Cornelu Coposu să...
Da, numai că el a venit mai târziu.
El a venit de la Canar.
A venit, da, după ce primele familii de deportați au plecat, în casele rămase libere au fost aduși deținuții politici, care nu fuseseră suficient de bine educați sau nu răspunseseră la pretențiile comuniștilor și atunci au fost aduși pentru a-și completa educația, între ghilimele, în satele de deportați.
Da. Și vă amintiți cum v-a dus părinții așa la prima zi de școală a dumneavoastră acolo?
Se mai poate povesti de prima școală, pentru că acum, cadru didactic fiind, pot să observ și eu diferența între felul în care noi, ca și copii, am trăit vârsta copilăriei și vârsta de elev, comparativ cu ce văd acum, adică cum sunt tratați de către părinți acum copiii. Noi nu am avut parte de așa ceva. Deci pentru noi...
Vă duceați singură la școală?
Da,
și...
firește, singură ne duceam.
Veneați, nu vă întreba nimeni dacă ați făcut lecțiile și...
Erau iernile acelea cumplite în care crivățul viscolează pada încât nu se mai cunoștea drumul.
Potica,
și atunci era chiar foarte greu pentru noi să ajungem la școală, fiindcă prin viscol... Deci bătea atât de tare crivățul încât practic parcă ne lua pe sus. Și nimeream uneori în nămeții aceia care ne depășeau ca înălțime și au fost copii care n-au mai putut ieși din nămete, care n-au mai ajuns la școală și nu s-au mai putut întoarce acasă.
Deci
au fost vremuri cumplite.
Da.
Am multe exemple, am scris și o carte în care am povestit lucruri cumplite despre, din care se poate observa lipsa de omenie a regimului comunist. De exemplu, îmi amintesc că povestea o familie din Recea că în dimineața când au venit comisiile să îi anunțe cumplita veste că trebuie să-și strângă ceva lucruri și să plece în necunoscut, aveau copilul de numai câteva luni foarte bolnav. Au încercat să explice că nu pot să... Deci măcar chiar dacă nu vor fi iertați de această deportare, măcar să lase câteva zile, până când își revine copilul. Lucru pe care nu l-au acceptat și atunci cu acest copil de numai 6 luni cu febră mare n-au mai apucat să-și împacheteze nimic. În momentul când a venit ora ca deportații să plece, comisia le-a aruncat în car câteva lucruri, ce au crezut ei de cuvință, l-au pus și pe copil în car și pe drum membrii familiei care n-au făcut altceva decât să supravegheze copilul au constatat că nu mai respiră, deci au crezut că murise, da. Au țipat, tot convoiul s-a oprit, au venit membrii comisiei acolo să constate motivul pentru care se face atâta, da, pentru ce s-a oprit, și atunci și ei au constatat că copilul a decedat. Nu știau cum, nici ei nu erau tocmai în măsură să hotărască ce se poate face, și atunci au hotărât ca 3-4 soldați dintre cei care supravegheau coloana să ia copilul decedat și să se întoarcă la Recea, să-l ducă rudelor să fie înmormântat.
Și familia...
Familia n-a vrut cu niciun chip să se despartă de copil. În final au fost bruscați, copilul a fost mult și trimis cu soldații acasă pentru mormântare, iar și-au continuat drumul. În gara din Maglavid, cel care supraveghea îmbarcarea deportaților a fost chiar un punghinean, Nicolae Guină, despre care mai târziu a fost ambasadorul României la Moscova și încunoștințat de drama familiei.
Cum a ajuns la ambasador așa? Din
Păi nu, era printre deportații, el supraveghea,
dar era cine știe ce ei, să fie avut studii, mă rog,
A fost un om descurcăreț.
Descurcăreț,
Iar Nae Guină, încunoștințat de drama familiei, a consimțit în cele din urmă ca părinții să fie lăsați să meargă înapoi la Recea să-și mormânteze copilul. Și li s-a dat drumul, s-au întors acasă și acolo au avut parte de o bucurie pe care și acum mi-o povesteau cu lacrimi în ochi. Copilul fusese deja pregătit de rude pentru înmormântare și când se pregăteau să meargă la biserică,
copilul
și-a revenit. Fusese în moarte clinică și a revenit. Au fost lăsați până când copilul și-a revenit complet, și apoi...
Da, întâmplare este emoționantă și...
Da, dar n-au fost iertați oricum.
Și au fost, până la urmă, tot
au fost, da, au fost trimiși în Bărăgan cu o garnitură și specială și au...
Copilul a trăit.
Copilul trăiește încă.
Trăiește
la Recea, da, sigur,
da,
este.
Da, nu știți cumva numele, dacă
Petrică
puteți...
Florea se numește.
Am să-l caut.
Petrică Florea și Florea, are exact vârsta mea, născut în 1951.
Petrică Florea din Recea, da.
Sau mai pot să vă spun și alte exemple. Au fost aduși în satul nostru la Rubla o familie din partea de sud a Mehedințiului, Popescu se numește, care era formată dintr-un bătrân de 102 ani și cu soția strănepotului său, care avea 3 copii între câteva luni și 5 ani, deci 3 copii foarte mici.
Da.
Soțul și socrul acestei femei erau deja arestați pentru că se împotriviseră la predarea cotelor, au fost considerați dușmani ai poporului și arestați. Și atunci a fost adusă în Bărăgan această femeie foarte tânără cu străbunicul soțului ei, care avea 102 ani. Ei, această femeie în Bărăgan trebuia să se descurce, să țină pe cei 3 copii și pe bătrân, să-și facă singură locuința și să meargă și la muncă la ferma de stat ca să aibă ce să pună pe masă copiilor. Și munca aceasta peste puterile unui om i-a provocat boala, apoi decesul, și a rămas în Bărăgan bătrânul cu cei 3 copii mici.
Da.
Vreau să vă spun că membrii comunității nu i-au lăsat să moară. Au pus mână de la mână și i-au dat mâncare, cu toate că și ei o duceau destul de greu, și au făcut și locuință celor 3 copii. În urmă cu 17 ani, când am avut prima întâlnire cu cei care au fost deportați în Bărăgan, copiii aceia care trăiesc au venit și au povestit drama familiei lor. A mai venit un tânăr din satul acela care povestea că a fost primul născut în satul Măzăreni, satul nou format Măzăreni, și pentru că era primul născut acolo, sătenii au hotărât să-i pună numele Măzărel ca să nu uite. Iar satul s-a numit și el Măzăreni.
Da.
El este inginer agronom și trăiește și el.
Unde?
Aveți adresa? La Gârla Mare, da. La Gârla Mare.
O să luăm după aceea și să...
Da.
Sunt foarte multe persoane care trăiesc,
și care pot să dea relații.
Nu avem posibilitatea, încă nu le cunoaștem, sunt... cunoscuți toți. Am impresia că nici chiar toți nu sunt trecuți aici la asociație.
Cred că sunt.
Dar vin foarte rar,
nu
au numere de telefon, vin din ce în ce mai greu la oraș ca să-i putem prinde la un interviu.
Tot la Rubla a fost adusă din satul Pesac din Banat o familie de bătrâni în care ambii erau handicapați. Soțul era orb, iar soția era paralizată complet și povesteau părinții mei că la ei chiar nu s-a putut face nimic, pentru că pe bătrânul acesta nu putea să muncească, soția lui nici atât.
Da.
A venit iarna și povesteau cei care i-au cunoscut că cădea bruma pe ei afară, pe o dormez acolo.
Da, unde dormeau.
Au înghețat și au murit în primul an al deportării.
Dar deci n-au putut să-și facă casă,
nu,
da.
N-a avut, chiar nu s-a putut să face pentru toți.
Ce lucruri dureroase, așa, lucruri pe care dacă le spunem astăzi la cei care nu au cunoștință de asemenea întâmplări, aproape sunt de necrezut.
Da.
Că se poate lua, se face caz, foarte mult caz astăzi pentru cineva care din nesocotință în anumite lucruri este dat afară din casă și pierde o casă, așa, și societatea intervine cu anumite mijloace specifice pe care le are la îndemână, dar atâția oameni care se le face rău, să le iei propria casă, să-i duci, a fost ceva, eu consider ceva diabolic, sistemul așa de anticăloși și oameni cu atâta minte de rea, poate de îngustă, dar ca să distrugi casa unui om foarte harnic, un om care avea ideea de progres, care era muncitor, care la rândul lui dădea de lucru și de mâncare la foarte mulți alții, să iei să-l duci într-un câmp și să-i distrugi totul și tot ceea ce a realizat el, cum spunea că ați avut dumneavoastră casele și au rămas în paragină și ani de zile nu s-au mai reparat, nu s-au mai întreținut acoperișul și case foarte bine făcute, solid, lucrate, să rămână în părăsire. Nu mai vorbim de faptul că toți acești oameni, cum au fost și părinții dumneavoastră, erau oameni care aveau o mașină de trăierat, vreau să-l cumpere un tractor sau alte utilaje și munceau pământul. Și tocmai pe acești oameni care erau foarte harnici și gospodari, să iei împreună cu familiile și să-i distrugi. Ani de zile din viața lor au fost afectați. Și considerăm că și dumneavoastră ați trăit și după ce ați venit, în subconștientul dumneavoastră au rămas foarte multe lucruri care v-au afectat. Sunt mișcătoare aceste întâlniri, să spunem, ale vieții dumneavoastră pe care le-ați avut cu asemenea cu astfel de oameni. Aș vrea să ne, pentru că timpul nostru, iată, trece foarte repede și așa cum ați, că o parte din lucrurile, chiar și cu copilul, este istorisită și în cartea dumneavoastră,
da, da,
cu foarte mult talent și foarte frumos expusă. Să ne spuneți așa, dacă vă mai amintiți, cum s-au purtat în anumite situații autoritățile comuniste în ceea ce privește manifestarea dumneavoastră legată de credință, pentru că oamenii aceștia care au fost luat, toți au fost niște oameni credincioși.
Da.
Și știm că nu erau biserici, nu, da, preoții, da, care erau, da, acolo nu aveau voie să, da, să facă slujbă.
Da. În satul nostru, printre deportație, nu a fost...
N-ați avut niciun preot.
N-am avut niciun
în
preot.
În satul de alături a fost...
Dar eram așezați între două sate, Viziru și Însurăței.
Da.
În primul an, sub nicio formă, nu s-a dat voie să se ia legătura cu preoții de acolo. Și pentru că...
Dar în primul an s-a întâmplat vreun deces, da, că s-a întâmplat,
deci în primul, în primul an nu s-a putut vorbi de vreo nuntă sau de evenimente fericite, cu toate că nașterile erau considerate un eveniment fericit,
da,
și s-au produs destul de multe nașteri în primul an al deportării. Copiii aceștia n-au putut fi botezați.
N-au fost botezați.
Problema este însă că mulți dintre copii născuți acolo în primul an, neavând condiții...
Să fie botezați?
Să fie botezați, au decedat înainte... Înainte de a fi botezați,
da.
Și pentru ei s-a luat o măsură de asemenea, consider eu, inumană. Înainte ca oamenii să-și fi putut construi casele acelea din, da, chirpișe, care, copiii care s-au născut în bordei și au decedat, au fost strânși de către autorități și duși spre înmormântare, fie la Viziru, fie la Însurăței. Însă părinții n-au avut voie să participe la înmormântarea, da, lor. Îmi povestea medicul anestezist din turnul Severin, doctorul Tiberiu Selejan,
da,
că în familia lor s-a produs un astfel de eveniment.
Și dânsul a fost...
Da, a fost și dânsul deportat. Și povestește că fratele lui mai mare s-a născut în primele zile ale deportării. El și era primul născut în familie.
A fost născut acolo.
Pentru familia lui a fost o mare bucurie și toți membrii familiei s-au străduit să protejeze copilul acesta pe care l-au așteptat cu atâta bucurie și să-i creeze condiții să trăiască. Nu s-a putut însă. Când a venit iarna, pereții caselor...
Erau uși,
era umezeală și oricât foc ai fi făcut, cu toate că nu prea
spunea
aveai cu ce să faci focul. Da.
Creștea grâul
pe pereți, da, din pleava aia cu care... Da.
Care se făceau focul.
Deci fratele lui cel mare a murit acolo la numai câteva luni și părinții lui, bineînțeles, nu fusese botezat, au insistat să-l înmormânteze chiar dacă nu se făcuse încă cimitirul. L-au înmormântat pe locul care fusese trasat pentru cimitir, având la spate milițianul. Și oamenii aceștia care fuseseră crescuți în credință în Dumnezeu și care nu făcuseră rău nimănui și care toată viața lor au căutat să facă numai bine, când și-au mormântat copilul în astfel de condiții și când s-au văzut puși în situația să nu-și poată permite un coșciuc pentru copilul lor, zice, e greu de conceput că vor putea uita vreodată lucrul acesta.
Da, toată viața va marca.
Domnul doctor Tiberiu s-a născut la un an sau doi după această dramă și în 1953, deci la 2 ani după deportare.
Da.
Condițiile când s-a născut el nu mai erau aceleași ca atunci când s-a născut fratele
său. Casa se mai uscase.
Vreau să vă spun că nici eu, fiindcă m-am născut în iarna lui 1951, nu apucaseră părinții să mă boteze, pentru că au zis că botezul se va face vara când o să fie cald și pe 18 iunie ne-au dus în Bărăgan, deci n-apucaseră să mă boteze și probabil că nici nu m-ar mai fi botezat dacă întâmplarea ar fi fost că s-a născut acolo fratele meu cel mic.
Da.
Și atunci când au botezat, acum fiind doi copii nebotezați, au adus un preot de la însurăței. Aveam 3 ani. Aveam 3 ani când m-a botezat, așa că țin foarte bine minte momentul. Chiar îl țin minte. Nașa noastră avea de botezat 2 copii, cel mic fratele meu care avea câteva luni și eu 3 ani.
Da.
Părinții au făcut rost de o căldare mai mare, l-au dus acasă pe preot. Pe fratele meu l-au putut boteza așa cum se cere, adică a fost cufundat în apa aceea.
Eu fiind cam
înăltuță la 3 ani, mi-au pus acolo în cazanul acela, în picioare stătea, mi-au pus apă pe cap, aveam o pungă cu bomboane în mână și ca să nu plânge. Și nașa și-a făcut cele.
Și deci după primul an se mai puteau face boteze, dar la cununii acceptau să...
Deci vreau să vă spun că de cununii nu s-a pus problema în primii 2 ani. Dacă s-au făcut căsătorii, în primul an nu cred că mai ardea cuiva de căsătorie, dar în anii următori, când lucrurile au mai intrat cât de cât în normal, firește, mulți tineri fiind acolo s-au încheiat și căsătorii. Trebuiau să se mulțumească la început doar cu căsătoria civilă, iar în satul nostru, la Viziru, cred că v-am spus și în întâlnirea precedentă, că prin 1954 s-a construit și o biserică.
Da.
Impropriu spus s-a construit o biserică. În casa unui deportat s-a fost amenajată o cameră care a fost considerată biserică, în care oamenii mergeau la rugăciune și în care se oficiau aceste evenimente.
Și la mormântări, mormântările... au acceptat să vină preotul la cimitir.
V-am povestit data trecută că prima mormântare s-a făcut oficiindu-se slujba în satul Viziru și mormântarea avea loc în
satul... La cimitir, în același timp. Ceva foarte interesant ne-a spus atunci,
dar
în momentul când au stabilit o oră de comun acord și să facă preotul slujba acolo,
apoi
au acceptat ca
dintre deținuții politici aduși la noi a fost și părintele Bucur. N-aș putea să vă zic numele complet, atât știu părintele Bucur care a oficiat apoi și în mormântările și cununiile și botezul.
Îi dădeau voie să vină să facă mormântările.
A avut voie.
Da. Astăzi o mai fi cimitirul? Nu mi-aduc aminte
Eu am fost, în cartea mea am și publicat o fotografie a cimitirului, adică a fostului cimitir.
Da.
El a fost arat puțin câte puțin pe vremea lui Ceaușescu, până când a fost arat complet. Deci nu mai este nici urmă de cimitirul de la...
Da, ca și în satele vecine,
foarte multe... Da, am înțeles că doar la... Din toate cele 18 sate nou formate, unul singur se menține și acolo probabil că este încă cimitirul.
Am văzut și eu unul din... La Șchei nu mai era nimic, am găsit o cruce... am identificat locul, am luat și oase, se vedea, au trecut sără cu discul de multe ori și mai erau oase așa, scoase pe suprafața, am prins într-o toamnă când pregăteau pentru să se floarea soarelui și măresaseră terenul pentru să pună grâu și am găsit câteva oase și pe acolo trecea un canal pe marginea cimitirului, un canal de irigații și erau câteva cruci, probabil cine își pusese între timp cruce de piatră, erau date pe malul canalului.
La noi, la Florești, să știți că n-a existat familie în care să nu fi decedat cineva în Bărăgan, dar nu este acum familie care să nu-și fi adus înapoi morții.
Da, pentru că mi-aduc aminte că
rudele mele au plecat în Bărăgan prin anii 70 și ceva, să-și aducă înapoi morții când nu prea erau mașini și nu își permiteau alt mijloc de transport, s-au dus cu niște rucsacuri și mi-amintesc că povestea nașul meu că pe tren a fost întrebați, deci și-au deshumat morții, fără să ceară aprobare cuiva, nu știu dacă le-ar fi dat sau nu le-ar fi dat aprobare, oricum ei au luat pe proprie răspundere această sarcină, și-au deshumat morții și cu osemintele în rucsac au călătorit cu trenul.
Da.
Și povestea nașul meu că în tren a fost întrebat ce au acolo în rucsacii aceia și a spus ne ducem morții acasă. Nu a comentat, probabil a fost un om cu suflet, că poate alte au avut. Nașa mea, de exemplu, nașa mea de botez, avea 3 băieți și pentru că n-a putut să... La data deportării s-a despărțit de ei și a încercat să meargă să-și caute la 2 ani după deportare, a fost prinsă în tren, avea ștampila aceea cu DO, domiciliu obligatoriu, da, și a fost arestată. Și a făcut pușcărie.
Da. Ce lucruri, câtă credință puternică acești oameni ca să meargă să-și ia morții și aducă înapoi, iar autoritățile comuniste au distrus, probabil și-au dat seama de greșelile pe care le făcuseră și vreau să șteargă Orice urmă,
da,
ca și astăzi, cum vedeți dumneavoastră, foarte puțin sunt din cei care știu despre această dramă a locuitorilor acestor 3 județe, pentru că în alte părți ale țării nu s-au făcut, s-au făcut și acolo multe nedreptăți, crime de tot felul, dar această dezrădăcinare, această rupere de pe meleacurile natale, să fi luat de la casa ta în miez de noapte cu doar câteva lucruri și dus undeva unde nici nu știi unde și să stai acolo în condiții inumane, nu s-a putut întâmpla. Poate cei care au fost în lagăre și în închisorii, care au fost de unul singur condamnați, și acolo a fost o dramă destul de mare, dar și aceasta deportării în Bărăgan, despre care se știe foarte puțin. Și istoria consemnează, dumneavoastră sunteți profesoară de istorie și nu știu dacă...
Din păcate, în manualele de istorie, doar aceste două cuvinte, s-a practicat deportarea, dar alte amănunte nu sunt...
Măcar o jumătate de pagină.
Nu sunt și nu sunt nici pentru alte evenimente mai cumplite.
Da.
De exemplu, doar dintre toate țările comuniste, bineînțeles exceptând Rusia, România a fost singura țară în care s-a aplicat reeducarea prin tortură. Și nu știu dacă dumneavoastră știți că în Turnul Severin trăiește încă un... domnul profesor Mihai Buracu, care a trecut prin închisoarea
care a trecut, Pitești. Emisiunea, a trecut prin reeducare.
A fost Camera 4 Pitești.
Știu, am făcut emisiune, am făcut 2 sau 3 emisiuni cu dânsul și unei istorisește despre aceste... Și a rămas efectiv cu un șoc... Și aduce aminte de aceste
este
momente.
Este de mirare că mai trăiește după câte ani durat. Și că este foarte lucid.
Lucid, da, și o logică impecabilă.
Da.
În momentul în care istorisește, îi trec lacrimile, plânge.
Deci n-ar putea fi altfel.
Da.
Am cunoscut de curând un alt om care trăiește, are 85 de ani, locuiește la Șimian, se numește Alexandru Constantinescu. Era student în anul 2 când a fost luat pe front, a căzut prizonier în Rusia și a ajuns într-un lagăr de prizonieri dincolo de cercul polar în Siberia. A reușit să evadeze cu un grup de 20 de alți prizonieri, dintre care era singurul român,
da.
Și au plecat pe jos, fiecare încercând să se repatrieze. Dânsul a trecut prin niște încercări care nici nu pot fi povestite, până când a ajuns, după cu foarte mare greutate și cu foarte multă suferință, a ajuns la Prut. A reușit să treacă Prutul în not și aproape înghețat și muribund de greutățile prin care trecuse, a fost găsit pe malul drept al Prutului de un grănicer român care, în loc să-l ajute așa cum se aștepta, a fost predat înapoi la ruși. Iar rușii l-au ținut încă l-au transportat dintr-un lagăr în altul până în anul 1950. Iar în de fiecare dată când erau mutați dintr-un lagăr în altul, li se spunea că vor fi repatriat. Așa cum legile internaționale prevedeau. El n-a fost repatriat decât în 1950 împreună cu un grup foarte mare, cu cei care mai supraviețuiseră. Da. Și povestește că în momentul în care trenul cu prizonierii care erau repatriați a ajuns, au văzut stâlpul de graniță de la Sighet, deci au ajuns în țară prin nordul țării, la Sighet au intrat, când au văzut stâlpul cu tricolorul, în trenul ăsta care transporta practic niște schelete umane, că erau toți
epuizați
de ani prin care trecuseră. Atâta o explozie de bucurie a fost încât momentul în care trenul a oprit, au coborât cu toții și fără să mai privească într-o parte sau alta, au îngenunchiat, au sărutat pământul țării, bucuroși că au ajuns acasă. Și când s-au dezmetecit, au văzut că trenul era înconjurat de soldați conduși de ofițeri români cu câini care aveau îndreptate asupra lor armele. Da. Nu le venea să creadă că după atât amar de suferință erau astfel întâmpinați în țara lor. Au fost urcați înapoi în tren. Trenul a făcut încă o oprire la Brașov pentru că erau probleme ceva de calea ferată.
Da.
Acolo au aflat că orașul Brașov, unul dintre cele mai frumoase orașe ale țării, se numea orașul Stalin. Și nu le-a venit să creadă când l-au auzit pe ofițerul român care conducea garnitura de tren în care se aflau și ei, că făceau gălăgie prin gară și spuneau că trebuie să-i dea drumul, să dea drumul garniturii, fiindcă el transportă bandiți. Deci așa îi numeau românii pe românii care suferiseră atâta. Și următoarea oprire a fost în gara din București, au fost conduși în lagărul de la Ghencea și obligați să facă din nou pușcărie, de data asta pe pământ românesc. A fost eliberat și apoi arestat din nou și să treacă printr-un infern încât și-a luat angajamentul că dacă va scăpa cu viață din închisorile acestea, nu va rămâne în România. Pentru că a zis, atât cât mai exist, vreau să ajung în libertate.
Da.
Omul acesta trăiește.
Au să-l căutăm, interesant, vă rog să-mi dați, probabil eu am cunoscut un alt Constantinescu deportat, care stătea pe calea Târgu Jiului pe acolo.
Suntem mulți. De fapt, nu mai suntem atât de mulți.
Chiar.
Că suntem doar noi care eram foarte mici.
Era și asociația, a decedat, pare
da, mi da, da, acel, da,
Constantinescu,
Dan Constantinescu.
Dan,
a murit
dânsul. Era lucrat la proiectări pe undeva, dacă
Și după aceea era tot cadru didactic, profesor de istorie.
De istorie, așa, de istorie era.
Da.
Stătea pe undeva pe aici, pe...
Foarte dezamăgit a fost. În puțini ani pe care i-a mai trăit după Revoluție, a tot încercat.
A încercat foarte multe lucruri.
Ca să facă cunoscut dramele prin care au trecut oamenii aceștia și să se afle și să se știe care au fost călăi. El a fost, primul președinte al asociației noastre.
El a lucrat și cu cei de la Timișoara și...
Da, din păcate a murit înainte de a-și fi realizat visul.
Da. Doamna profesoară, de fiecare dată nu reușim să... Ar fi foarte multe lucruri interesante pe care dumneavoastră le puteți spune ascultătorilor noștri. Iată, am depășit puțin timpul alocat emisiunii noastre. Sunt lucruri foarte interesante pe care dumneavoastră cu cu atâta frumusețe ni le relatați lucruri zguduitoare pentru noi care nu le-am trăit și sunt convins că și pentru cei care ne ascultă și pentru tinerii noștri, dar mai presus de toate sunt niște mărturii istorice ale unor timpuri trăite de dumneavoastră și de înaintașii noștri. Fie ca bunul Dumnezeu să ne ocrotească și să lumineze mintea celor care au destinele oamenilor în mână și niciodată asemenea lucruri, fapte, să nu se mai repete. De aceea noi le consemnăm, le facem publice, nu mai acuzăm pe nimeni că...
Nu mai are rost, pe atâți ani.
Sigur, și de judecată poartă Dumnezeu grijă.
Așa este.
Că toți cei care au făcut astfel de fapte nu mai sunt pentru noi astăzi.
Iar foarte dintre mulți. Cei cu care eu am stat de vorbă, toți spun că au iertat pe călăii care i-au...
Da. Vă mulțumim încă o dată și când veți mai avea ocazia, sperăm să nu ne mai... să nu ne ocoliți și să aveți timpul potrivit, poate pe vară, când veți fi în vacanță. Da. Vom realiza niște emisiuni mai... chiar mai lungi, așa, cu îngăduința staffului tehnic de la postul nostru de radio și să le difuzăm sub forma unor așa episoade care să aibă legătură unul cu altul. Iubiți ascultători, ați urmărit emisiunea Bucuriile Suferinței și am avut invitată pe doamna profesoară Ileana Mateescu din Turnul Severin, care ne-a istorisit câteva din amintirile pe care domnia sa le-a avut despre deportarea în Bărăgan. Până la următoarea emisiune, să rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim numai de bine.